SBS Radio.
И третата тема за денеска се однесува на политичките лидери и експерти за безбедност кои се состануваат во Лондон за да разговарат за глобалното действување на експлоатацијата на децата преку интернетот. Австралија, Соединетите Американски држави, Велика Британија, Канада и Нов Зеланд се дел од разузнавачката мрежа наречена Five Eyes или Пет очи. Министерот за внатрешни работи Питер Датон ќе го предводи притисокот за координиран одговор против злоупотребата на децата. За SBS News на темава известува Гарет Борум со предупредување до слушателите дека извештајот содржи описи за злоставување на деца. Во најтемните процепи на интернетот, разузнавачките и безбедносните агенции се предупредени за длабоко вознемирувачки тренд, алармантно ширење во живо насилување на деца. Експертот за компјутерска безбедност Сузан Маклейн го опиша како индустрија на развој. И додека многу од децата жртви потекнуваат од земји од третиот свет или од неразвиените земји, таа за SBS изјави дека Австралија е далеку од имуна на вакво шокантно злоставување преку интернет. Госпогицата Маклейн вели и покрај тоа што мнозинството деца жртви доаѓаат од неразвиените земји, сега тоа се измени. Тие сега вклучуваат деца од добро образованите земји на Запад, затоа што предаторите не се грижат за тоа која е нивната жртва. Ако може да најдат млада личност преку интернет и ја добијат нивната доверба, тогаш тие се среќни. Тие не се грижат за националноста на детето, вели Маклейн.
The shift has changed, I think, now, where yes, a large majority of those children that are victims do come from other countries. They are now from, you know, well-educated Western countries because predators really don't care who their victim is. If they can find a young person online that they can convince to gain their trust and become compliant, then they're happy. They don't care about the nationality of the child.
Поранешниот долгогодишен полициски службеник вели дека трговијата не знае за граници во нејзината експлоатација и искористување.
What we do know now is a lot of it is self-produced, so that the child is being directed to perform sex acts on themselves, on toys, on siblings, and that's recorded and streamed. Or it's streamed and then recorded at the other end, unbeknownst to the child. We know that predators will entice teenagers, particularly, to share nude photos and then extort them for money.
Она што е познато, вели госпогицата Маклейн, е дека голем дел од тоа е самопродуцирано. Значи, детето е насочено да извршува сексуални акти врз себе, на играчки, на браќа и сестри, и тоа е снимено и обезбедено преку стриминг без знаење на детето. Исто така е познато дека предаторите се обидуваат да ги примамат тинајџерите да споделуваат голи фотографии и да ги изнудуваат за пари. Премиерот го извести парламентот дека Австралија е решена да го преземе меѓународното водство во борбата против ваквата експлоатација на состанокот во Лондон на глобалната разузнавачка мрежа Five Eyes, каде неговата влада ја представува министерот за внатрешни работи Питер Датон.
So whether it's the combating the child sexual exploitation bill which is being introduced into this place, which takes the action backed up by increased resources for the AFP and others to take action on keeping our children safe, we also have to ensure that we take on the big internet companies and make sure that the internet is not weaponized for sexual predators any more than it's weaponized by terrorists, Mr. Speaker.
Но додека Скот Морисон ги има големите интернет компании во своите погледи, Сузан Маклейн вели дека тие нишанат против таков материјал, но и не се единствените што треба да действуваат. Таа вели дека сите треба да направат повеќе.
As well as the conference and that those peak bodies talking about how do we tackle it, for me, we have to educate, we have to let parents know that this is the reality of the internet. Now, it doesn't have to be your child's reality because, you know, we can take steps to prevent, but we've got to get away from the fact that the internet, you know, bad stuff's only going to happen to someone else.
Испорет Сузан Маклейн станува збор за повеќе од само полициско работење и прогонство на сторителите.
As much as arrests are great, for me, I would rather no arrest because the crime didn't happen because the child was educated not to become the victim. So we've got to educate because, yes, we get arrests, but if we're arresting someone, harm's already been caused to a child. And for me, I want to work to try to prevent that child being harmed.
Колку што апсењата се одлични, вели Маклейн, Јас не би сакала да има апсења затоа што тоа значи дека се случило кривично дело. Затоа, јас би сакала детето да биде образовано, да не стане жртва, па затоа мораме да образуваме. И сето тоа доаѓа во време кога властите пријавуваат двојно зголемување на бројот на случаи на експлоатација на деца преку интернет. Со тоа, нагласувајќи ја потребата за глобална соработка за справување со шокантни злосторства кои не знаат граници. Од прилогот на Гарет Борум за SBS News.
SBS Radio. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.